В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Поблизу українського кордону росіяни готують диверсантів. Почуємо заступника голови РНБО.
Терористи це чудово розуміють, що це кільце довкола них звужується. І тому сьогодні вночі було дві спроби прориву.
Сепаратисти намагаються зірвати вибори на Донбасі.
Вообще, я бы хотела пойти на выборы, но, к сожалению, мне пока неизвестно, есть ли у нас возле общежития участок. Не приходилось.
Ще одне порівняння Путіна з Гітлером викликало обурення Москви. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук із новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила, вітаю усіх. У бою під Волновахою у Донецькій області загинуло 16 людей. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Водночас вода не уточнює, з якого боку загиблі – силовиків чи бойовиків. Раніше виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що у бою на Донеччині сьогодні вранці загинуло 13 українських силовиків. Київ звернувся до ООН із проханням у найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації в Україні. І про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Ми звертаємось до наших партнерів в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй терміново скликати засідання Ради безпеки ООН. Ми представимо докази того, що саме з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту, кровопролиття, захоплення українських прикордонних застав, безуспішних захоплень та зриву президентських виборів.
За словами Арсенія Яценюка, сьогодні вночі бойовики з Росії вчинили уже четверту спробу прорватися через державний кордон України. Арсеній Яценюк наголошує, що заяви Росії про відведення військ від українських кордонів є блефом, оскільки навіть якщо війська відходять, то при прямому сприянні російської влади здійснюються прориви державного кордону України озброєними терористами, яких готують на території Росії. Це була цитата Арсенія Яценюка. Генеральна прокуратура вивчає діяльність екс-міністрів оборони. За інформацією начальника головного управління нагляду за додержанням законів у військовій сфері ГПУ Петра Візнюка, кримінальне провадження розпочато за статтею Кримінального кодексу «Службова недбалість». Рішення, які ухвалювали колишні міністри оборони, серед яких Павло Лебедєв, Дмитро Саламатін, Анатолій Гриценко та інші, а також начальники Генштабу, стали об'єктом слідства, оскільки призвели Збройні сили України до стану неналежної бойової готовності, каже Візнюк. Росія і Китай наклали вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії. У цьому проєкті йдеться про звернення до Міжнародного кримінального суду для розслідування можливих злочинів проти людяності і військових злочинів у Сирії з боку усіх сторін протистояння. І Росія і Китай уже учетверте блокують дії Ради безпеки ООН щодо Сирії. Командувач армії Таїланду Прают Чан Оча призупинив дію Конституції, взяв під контроль медіа та розігнав протестувальників у Бангкоку. Генерал Прают Чан Оча заявив у четвер по національному телебаченні, що перебирає владу, щоб відновити порядок і запровадити реформи в цій країні. Заява генерала Праюта з'явилася після другого дня переговорів між владою і лідерами опозиції, які не змогли домовитися щодо вирішення політичної кризи у Таїланді. І нагадаю, що захоплення влади Праютом є 12-тим військовим переворотом у Таїланді з 1932 року. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Як ми щойно чули з випуску новин, офіційний Київ звернувся до Організації Об'єднаних Націй із проханням в найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки щодо ситуації в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Сьогодні вночі бойовики з Росії вчинили вже четверту спробу прорватися через державний кордон України. За останніми даними, як ми щойно також чули з новин, 16 українських силовиків загинули, 32 поранені. В інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні в розмові з Інною Кузніцовою заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар розповіла про ситуацію на сході України.
Що відбулося насправді там? Вчора, як відомо, там був виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Там була нарада просто на місці для планування операції. Операцію запланували таким чином, аби зробити кільце довкола терористів для того, аби вони не могли проникнути на інші території і інших областей, і на ті території, які вже зачищені від терористів. Це кільце достатньо щільне. Там виставлені блокпости із військових. Терористи це чудово розуміють, що це кільце довкола них звужується. І тому сьогодні вночі було дві спроби прориву. Одна спроба прориву з боку Луганської області, з боку кордону.
Це з боку кордону Росії.
Росіяни?
Це робили росіяни.
Так.
Тобто ви маєте чітке підтвердження того, що це були росіяни.
Звичайно. Це були групи, по суті, підтримки, яких постійно заводять з кордону, і там теж були бої з прикордонниками. А з другого боку, в районі Волонувахи була спроба розірвати це кільце і знищити цей блокпост військових українських вже терористів. І, власне кажучи, там була застосована шквальний вогонь, важка зброя, там були гранатомети, з яких обстрілювали вночі українських військових, внаслідок чого є дуже багато жертв, як однієї, так і з іншої сторони. І це показує, що ситуація до виборів в цьому регіоні буде лишатися дуже напруженою, тому що терористи сьогодні дуже сильно занепокоєні. Вони бояться, що, по суті, є ознаки того, що Росія починає підготовку до відведення військ, очевидно, десь під загрозою Заходу. Терористам стає зрозуміло, що вони не отримують військової підтримки, як це сталося в Криму. І, відповідно, вони вживають таких радикальних заходів.
Все-таки оці люди, бойовики, чи як ви їх називаєте, терористами, це громадяни України чи це громадяни Російської Федерації? Чи є інформація достеменна про те, хто?
Вже сьогодні навіть було оприлюднено відео двох людей, які народжені в Україні, але які мають російське громадянство, які готувалися в таборі під Ростовом. Тобто набираються бойовики, які переходять кордон. Це є частина мешканців, справді, Луганщини і Донеччини. Частина є російських громадян, і там навіть є чеченські групи. Так само це відомі речі. І там вони формують оці, власне кажучи, вже загони, які є терористичними. Це, знаєте, бойовиками називати це по всім визначенням, і міжнародним, і українським. Це використання зброї, це захоплення приміщень, це захоплення заручників, це відверта терористична діяльність, метою якої є дестабілізувати ситуацію і посіяти страх та паніку.
Розповіла Радіо Свобода. Сьогодні в прямому ефірі заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Представники так званої Донецької Республіки тим часом намагаються зірвати вибори президента України. І ось про те, якою є ситуація в регіоні сьогодні, дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода Олени Зашко.
Сьогодні активісти самопроголошеної Донецької Народної Республіки захопили одну із окружних виборчих комісій Донецька у Куйбишевському районі міста. Це вже не перша спроба сепаратистів завадити роботі виборчих комісій. Напередодні свою роботу зупинили 44-та окружна виборча комісія у Донецьку та 55-та окружна виборча комісія у Шахтарську. Загалом у Донецькій та Луганській областях заблоковано 18 із 34 окружних виборчих комісій. Про це заявив прес-секретар Центрвиборчкому Костянтин Хівренко. Інформацію про захоплення окружних виборчих комісій підтверджує і секретар міської ради Донецька Сергій Богачов.
Дійсно, у всіх окружних виборчих комісіях були озброєні люди, які вилучили комп'ютерну техніку, маршрутизатори, які забезпечують зв'язок із ЦВК, списки виборців, печатки. Тому є серйозна проблема із проведенням виборів у місті Донецьку.
Голова організації Комітет виборців України у Донецьку Сергій Ткаченко зазначив, що проблеми із проведенням виборів 25 травня у регіоні великі. За його словами, ситуація зараз важка. Основна задача озброєних сепаратистів зараз – створити метушню і повністю паралізувати підготовку окружних виборчих комісій до дня голосування.
На даний момент близько 10 окружних виборчих комісій заблоковані або захоплені. Але, тим не менше, більша частина окружних комісій, навіть із тих, які захоплені, організовують свій процес підпільно. Ми можемо сказати, що велика частина виборчих дільниць у день голосування не відкриються. Але ми сподіваємося, що у більшій частині округів Донецької області на низці виборчих дільниць голосування таки відбудеться.
Член організації Комітет патріотичних сил Донбасу Дмитро Ткаченко розповів про голосування в області. Він зазначив, що вибори пройдуть у тих населених пунктах, де є українська армія.
Вибори у Донецькій області будуть. Питання де? У першу чергу я говорю про Олександрівський, Добропільський, Великоконовосілковський та Красноармійський райони. Непогані варіанти провести у Мар'їнському, Володарському, Першотравневому районах. Захід, Південний Захід. Звичайно, чим далі до Донецька, Мар'їнка, я не вірю в це, там армія повинна зовсім по-іншому працювати. Можливо, щось буде ще у Амвросіївському районі. Ну, Донецьк може бути. Але я думаю, що навіть коли пройде день голосування, то вони просто заблокують ОВК.
Самі донеччани розподілилися у своїх думках щодо виборів. Студентка одного з вишів Донецька Вікторія зазначила, що на вибори піти хоче.
Я б хотіла піти на вибори, але, на жаль, я не знаю, чи є у нас біля гуртожитку дільниця для голосування. Не приходило жодного запрошення. Якщо дільниця буде і я опинюся у списках, то я обов'язково піду. Після мітингів та всіх цих розгонів я вже нічого не боюся.
Натомість донеччанка Галина на вибори йти не планує, оскільки боїться ситуації.
Я особисто не збираюся йти голосувати, бо сказали, що на виборчій дільниці начебто чеченців Путін прислав. Я туди не піду, бо боюся. Я ще подумаю.
Натомість сепаратисти Донецька заявили, що виборів на території регіону не буде. На адресу тих, хто все ж збирається йти голосувати, лунають погрози. Олена Зашко, Радіо Свобода, Донецьк.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Блокування рахунків та обшук у редакції газети «Вєсті» у Міндоходів і зборів пояснюють боротьбою з відмиванням коштів. За даними податківців, у причетності до фінансових оборудок підозрюють представника сім'ї екс-президента Януковича, бізнесмена Сергія Курченка. Натомість головний редактор «Вєсті» Ігор Гужва заявляє про політичне замовлення і утиски свободи слова. Експерти зазначають, що хоча Віктор Янукович та його оточення залишили, лишили Україну, їхня присутність в українському інформаційному просторі далі є доволі помітною. Дмитро Шурхало знає подробиці.
Податкова міліція провела обшук у редакції щоденної газети «Вєсті», яку безкоштовно роздають у Києві та деяких інших містах. Під час обшуку виявили 1,5 мільйона гривень. Загалом податківці підозрюють компанію «Вісті Масмедіа», яка видає газету «Вєсті», в причетності до відмивання майже 94 мільйонів гривень. Заступник голови РНБО Вікторія Сюмар в інтерв'ю «Радіо Свобода» зазначила, що йдеться про відмивання коштів бізнесменам із близького оточення екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком, який оголошений у міжнародний розшук.
Гроші надходили від структур, які близькі до Сергія Курченка, фактично від структур Курченка, рахунки якого заблоковані у всьому світі. Треба з'ясувати походження цих коштів, треба з'ясувати, що з ними робили, їх знімали фактично кешем, як фінансувалася так звана безкоштовна газета.
Натомість головний редактор «Вістей» Ігор Гужва стверджує, що знайдені в його кабінеті гроші належать одному зі співробітників, а влада намагається знищити видання з політичних причин.
Скоріше всього, річ іде о класичному політичному наїзді на средства масової інформації, яка чим-то, видимо, не устраює діючу владу, то дуже печально.
Також Ігор Гужва наголошує, що з бухгалтерією у компанії «Вісті Масмедіа» усе гаразд. Натомість голова незалежної медіапрофспілки Юрій Луканов звертає увагу на непрозорість власних власності холдингу, який видає газету.
До Володія Гузьви зверталися з проханням повідомити, хто є власник. Він відповідав достатньо переконливо, що він є власником. Людина, яка не володіє значними коштами, не може собі дозволити фінансувати таке видання.
Юрій Луканов вважає, що у випадку з газетою «Вести» наразі немає підстав говорити про утиски свободи слова і наголошує на необхідності максимально прозоро проводити розслідування. Під час правління Віктора Януковича люди з його найближчого оточення, купуючи мас-медіа та засновуючи нові, створили цілу медіа-імперію, до складу якої входять друковані та інтернет-видання, а також телеканали та радіостанції. Зокрема, минулого року Сергій Курченко придбав український медіахолдинг, до складу якого увійшов придбаний раніше популярний тижневик «Кореспондент», каже головний редактор інтернет-видання «Медіакритика» Наталя Лігачова.
Видань, які фінансуються людьми з оточення Януковича, на аудиторії України залишається досить великим, тільки не всі ці видання займають відкрито якусь проросійську або просепаратистську позицію.
За словами експерта, хоча Віктор Янукович та його близькі соратники залишили Україну, але їхня присутність в українському медіапросторі залишається помітною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, які, напевно, читають газету «Вести», оскільки це щоденна газета. Чи правильно, на їхню думку, вчинили Міндоходів, заблокувавши рахунки газети?
Ну, будь-яке блокування має бути з дозволом якимось. Чи неправильно, якщо відмивання коштів корупції, то хоч якісь мають бути кроки в цьому плані.
Якщо є підозрення в відмиванні грошей, то в цьому випадку не блокують роботу, а проводять розслідування і потім вже доказують, був ли цей факт чи не було. Соответственно, видимо, що неправомочно.
Ну, я вважаю, що блокувати взагалі будь-яку пресу – це неправильно. Є ж відповідні закони, які говорять про свободу висловлення своїх думок, свободу печатання.
Думаю, що не треба нічого блокувати. Має бути свобода. Це треба ще доказати, що вони брудні ті кошти. Так, я думаю, що це якісь політичні моменти. Є можливість, є якийсь вплив, ми можемо блокувати. Якщо немає можливості, ми не блокуємо. То я думаю, скоріш за все, політичний вплив.
Ну, якщо є факти, які підтверджують, що ця структура причетна до відмивання, значить правильно. Всі ми розуміємо, з ким чи з чим пов'язано дане видавництво, відповідно, можна припустити, що є велике питання до легальності тих коштів, які там знаходяться. Наскільки я розумію, вона пов'язана з нашим північним сусідом.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухаєте «Підсумки дня». Їх у «Свободі» сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Ще одне порівняння Путіна з Гітлером, а цього разу це зробив британський принц Чарльз, викликало глибоке обурення Москви.
Принц Чарльз має право висловлювати погляди, і особливо у розмовах, які він вважає приватними.
Правозахисники просять прокуратуру переглянути справу довічників. А також сьогодні деза дня про те, як російські ЗМІ пояснюють ПЗРК в багажнику журналістів Life News.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Україна перетворюється на Сомалі, так стверджує телеканал «Росія». Розповідаючи про долю двох російських журналістів телеканалу Life News, затриманих 18 травня поблизу Краматорська Донецької області, російські ЗМІ повідомляють, що їхні співгромадяни опинилися в полоні. Російський телеканал звинувачує українську сторону в брехні, заявляючи, що журналісти мали необхідне посвідчення для роботи в Україні, в той час як на кадрі папір, виданий Донецькою Народною Республікою, організацією, яка в Україні має статус терористичної. Марія Щур із «Дезою дня» сьогодні.
У вечірньому ефірі у середу 21 травня журналіст телеканалу «Росія», коментуючи зйомки затримання журналістів російськими спецслужбами, стверджує, що на кадрах усі необхідні документи для репортерської роботи в Україні, а СБУ навмисно вводить в оману українську громадськість.
Вот они, их редакционные удостоверения и на Марата Сайченко, и на Олега Сидякина, а также их паспорта и аккредитации на работу в Донецке.
Придивившися до кадру уважніше, можна побачити, що акредитацію на роботу у Донецьку видали представники Донецької Народної Республіки, яка в Україні має статус терористичної організації. І навряд чи цей документ можна вважати достатнім для роботи на території України. Не спростовуючи того факту, що у російських журналістів при затриманні знайшли пусковий зенітно-ракетний комплекс у машині, в якій вони подорожували, російський репортер знайшов цьому факту своє пояснення.
А кто же тогда третий задержанный в полосатой майке? Наверняка именно он был за рулем, причем своей машины. Репортерам рулить просто некогда. Поэтому вполне логично, что это ополченец. На кадрах промелькнуло его удостоверение сотрудника милиции. И ПЗРК наверняка его.
Проте, чи задовольнить така версія слідства, українська влада пообіцяла розповісти вже найближчим часом. Але поки що саме це питання виглядає головним.
Чи це люди, справді, вони під прикриттям журналістів є насправді бойовиками і терористами, чи вони, як журналісти, взаємодіють і складають інформаційний супровід терористам? Слідство проводиться, і ну, це велике запитання, чому двоє журналістів мають таку зброю? Вони комусь її перевозять, чи вони самі нею користуються?
Сказала в ефірі Радіо Свобода заступник голови Ради безпеки і оборони України Вікторія Сюмар. Марія Щур, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Міністри оборони країн НАТО протягом 2 днів аналізували, як адаптуватися до суву в безпековому середовищі Європи, спровокованому агресією Росії. Незважаючи на заяви Москви про відкликання своїх військ з кордону України, ні на незначний рух, помічений в цих формуваннях, тільки 100% повернення цих військ до казарм може бути взяте до уваги, заявляють у Північно-Атлантичному Союзі. Із Брюсселя, зі штаб-квартири НАТО, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Після заяв, що вже протягом деякого часу лунають з Росії щодо відкликання своїх військ від українських кордонів, Союз НАТО тільки тепер побачив незначний рух. Однак російські війська залишаються такими ж потужними та здатними до нападу на Україну, як це було донині, каже головнокомандувач силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав.
Цікаво, що ми знаємо, що більша частина цього руху була зосереджена на одній ділянці. Однак дуже великі та потужні військові формування залишається на низці головних шляхів можливого вторгнення. Попри те, що деякий рух був, ще рано давати йому оцінку, визначати, куди і скільки військових пересувається.
Каже натовський командувач, наголошуючи, у здатності на агресію російської армії, що перебуває на кордонах України, не змінилося нічого. Сьогодні зранку і генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен написав у своєму мікроблозі у мережі Twitter: «Ми спостерігаємо обмежену активність російських військ поблизу українського кордону. Це може означати, що деякі із цих сил готуються до відведення». При цьому голова Союзу НАТО наголосив, що наразі ще рано говорити про щось конкретніше, однак висловив надію, що це стане початком повного відкликання військ Росії з-під українського кордону та закликав Москву до дотримання своїх міжнародних зобов'язань, особливо коли Україна готується до важливих виборів. Кінець цитати. Військові командувачі Союзу НАТО заявляють, тільки 100% відкликання Збройних сил Росії до місць їх постійного перебування буде взяти до уваги. На ранковому засіданні військового комітету НАТО за участі начальника Генштабу Збройних сил України Михайла Куцина також проаналізували ситуацію напередодні президентських виборів, що є важливою віхою демократичного розвитку України, каже голова військового комітету НАТО генерал Кнут Бартельс. Сьогодні також оцінили можливість подальшого розширення військової спільноти. співпраці.
Ми мали можливість переглянути нашу військову співпрацю та побачити, як її можна розширити в рамках існуючих угод між Україною та країнами НАТО. Ми готові до нових консультацій з українським колегою на нагальні теми, що можуть виникнути в майбутньому.
Повідомив Кнут Бартелс кореспондентові Радіо Свобода Віталієві Єреміці. Правозахисники в Україні просять прокуратуру переглянути справи довічників. Лише Олег Магніцький, на думку правозахисників, міг би припинити пінг-понг між прокуратурою і судами, через що несправедливо засуджені досі сидять за ґратами. Ірина Стельмах знає подробиці.
Олександр Рафальський за ґратами вже майже 13 років. Його засудили до довічного ув'язнення за вбивство 5 осіб, серед яких 11-річний хлопчик. Він хотів побудувати крамницю у місті Тетіїв Київської області, а зіштовхнувся з рекетом, який кришували правоохоронці, запевняють його родичі. Справа Олександра Рафальського вже стала однією з найгучніших, адже окрім доказів незаконного засудження, суспільству відомі кричущі факти його катування. Втім, домогтись справедливості і звільнення сина мати Олександра не може до сьогоднішнього дня. Єдина надія у неї на генерального прокурора. Зустрічі з ним жінка і прийшла вимагати під стіни генеральної прокуратури.
Довіряємо генеральному прокурору поки що і просимо зустрічі з ним особисто. Ми надамо докази, щоб він зрозумів це по-перше. По-друге, хочемо, щоб це була показова справа про фабрикацію кримінальних справ в Україні. І ми хочемо все-таки, щоб наказали тих людей, які фабрикували цю кримінальну справу.
Справа Рафальського – це лише крапля в морі, кажуть правозахисники. Українські суди справно призначали більше 100 довічних термінів щороку. За даними, на кінець 2013 року в країні відбувають покарання 1800 осіб, засуджених довічно. І це найбільший показник у Європі. Змінити цю ситуацію можна, і у правозахисників є вже чітка пропозиція. Парламент повинен повернути усі повноваження Верховному суду, які той мав до 2010 року, і забезпечити механізм перегляду справ цих людей у порядку виключного провадження, наприклад, за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, каже старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького Микола Сірий.
Одне питання – це налагодити систему такої комплексної оцінки тисяч справ, підключити до них фахівців, мовно кажучи, перебрати руками ці справи, віднайти основи в кожній справі несправедливості, дати узагальнення і прийняти серйозні рішення на державному рівні. Але якщо в конкретних справах є абсолютно чіткі, зрозумілі, очевидні обставини катування, примушення давати показання, фальсифікації доказів, то на це не можна закривати очі вже сьогодні.
У прокуратурі ж усі зауваги пообіцяли врахувати. Втім, нагадали, що Україна перебуває в обставинах розриву цілісності. Відтак, через наявність інших нових справ, переглянути більше тисячі справ довічно засуджених зможуть не скоро. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі. Посольство Росії в столиці Великої Британії заявило про обурення повідомленнями про те, що спадкоємець британського престолу принц Чарльз порівняв президента Росії Путіна з Адольфом Гітлером. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин про сніговий ком, який спричинила ця заява.
Державні справи та зовнішня політика є прерогативою парламенту й уряду. Що би не сказав принц Чарльз у приватній розмові, залишатиметься насамперед його особистою думкою, нагадав лідер опозиційної лейбористської партії Ед Міллібанд. Проте член британського парламенту не вважав за потрібне заперечувати саму можливість порівняння. Я вважаю, що багато людей в країні поділяють стурбованість принца Чарльза стосовно президента Путіна та його дій в Україні. Але справа також у тому, що принц Чарльз повинен мати право на приватні розмови з різними людьми, сказав Ед Міллібанд. Попри те, що принц Чарльз, очевидно, не висловлювався від імені уряду, той факт, що він є спадкоємцем престолу, а також актуальність і контроверсійність теми політики Москви викликали особливу увагу преси. Згідно з повідомленнями, принц вдався до порівняння, перебуваючи у Канаді, у розмові з працівницею музею імміграції, коли вони обговорювали трагедію Другої світової війни у Європі і, зокрема, окупацію Польщі. Жінка пережила трагедію Голокосту і втратила багатьох рідних. У відповідь на запити преси королівський двір заявив, що приватні розмови принц Пенса коментувати не буде. А заступник прем'єр-міністра Нік Клег фактично погодився з тим, що, можливо, сказав ймовірний майбутній глава держави. Принц Чарльз має право висловлювати погляди, і особливо у розмовах, які він вважає приватними. А щодо порівняння сучасної постаті із постаттю з історії, я би сказав, що зловісна поведінка Путіна щодо народу України не лише погана для України і несправедлива стосовно українців, які цієї неділі провадять надзвичайно важливі вибори. Я також вважаю, що це погано і для самої Росії, заявив Нік Клег, який є лідером ліберально-демократичної партії. Те, про що політики і дипломати висловлюються із застереженнями, чітко й однозначно заявляють активісти української громади у Великій Британії, які стоять пікетом під резиденцією британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10, демонструючи портрети президента Путіна з домальованими гітлерівськими вусами. У британській пресі, а також від багатьох політиків, оглядачів і навіть істориків доводиться чути прямі порівняння того, як Гітлер перед Другою світовою війною анексував Австрію, а потім наполягав на захисті німецькомовного населення у Чехословаччині, із тим, як Путін анексував